I forrige episode ankom Thomas Kosovo.
Vi kjører militær kolonne inn på Kempelbane, og der ser man jo de som da skal hjem. De går da i bar og overkropp med håndkle, og det er sånn oppblåsbar badebasseng der. Det er sol. Vi kommer inn i sånne busser og bare, oi herregud, hva dette for noe?
Det lite som tyder på at oppholdet hans skal bli noe annet enn fredelig. Men slik går det ikke. For 17. mars meldes det om voldelige opptøyer blant albanere flere steder i Kosovo. Norwegian Task Force, bataljonen til Thomas og de andre, beordres først til Mitrovica. Men så melder den svenske bataljonssjefen om bråk i den serbiske enklaven Kaglovica.
Og han sa rett ut at det i ferd med å gå til helvete. Det var de ordene han brukte. Og det var avgjørende at vi kom så raskt som overhovedet mulig og hjalp de.
På veien dit blir de stoppet av voldelige demonstranter, men kommer seg etter hvert helskinnet forbi dem. Nå de endelig på vei til målet for oppdraget, å hindre illsinte kosovalbanere og brennende landsbyen Kaglovica. Du hører på våre historier, en podcast fra Forsvaret. Dette episoden «Jeg har ryggen din», den andre av tre episoder om gateslaget i Kaglovica.
Det var en vanlig dag på høy beredskap. Det var varmt. Sol, husker jeg.
Hilde Engen Haugen sykepleier. Våren 2004 også hun en del av Norwegian Task Force i Kosovo. Men Hilde i sanitetstroppen. De yngste medikene helt i starten av 20-årene. Selv Hilde litt over 30.
Så med 6 år som sykepleier og 2 år fra forsvaret fra før, så følte jeg meg robust liksom, i den sammensetningen der. Da.
Hilde var også med i den kolonna med panser av vogner, den som rykket ut fra Kempelbane den 17. mars mot Kaglovica.
Og vi trodde jo dette her var en... Det er jo et sånt dagsoppdrag som jeg er vant til å ut på. Vi skal ut og gjøre en jobb, og så kommer vi hjem igjen til kvelds.
Når noen i leiren skal ut på oppdrag eller øvelse, så saniteten alltid med. Uansett om oppdraget stort eller lite.
Vi skulle dele oss i to og kjøre 2 forskjellige akser da, ned til Kaglovica, hvor svenskene hadde stått fra morgenen. Så det visste jeg når vi dro inn at svenskene hadde stått der fra morgenen og var slitne og trengte støtte.
Og der nå... De kjører gjennom byen Oblitz, som vi fortalte om i forrige episode, hvor de bare må pushe på, gjennom hordene av demonstranter, og komme seg videre.
Og så drar vi oss jo litt sør for Kaglovica, da, på en måte litt rundt demonstrasjonen og folkemassen. Da hadde det roet seg litt, da, så vi sto i luka igjen og fulgte med. Alt sto i brann rundt oss. Jeg husker noen høner som sprang på veien og... Det var folk som gikk rett forbi Sisun, husker jeg, med litt sånn, så som sånne hooligans. Just, han går med øks, tenkte jeg. Det var jo litt spesielt. Så etter hvert så begynte jeg liksom å oppdage dette her, hva det handlet litt om. Og den støyen som var der var jo helt insane.
Mens Hilde sitter bakerst i den norske kolonna, kompanisjef Kjell Olav Myhre lenger frem. Nå gir han beskjed til vognføreren sin om at han skal stanse.
Så det jeg gjør da, at jeg klatrer opp på taket på sisen min for å få litt sånn oversikt. Så går jeg ned igjen til troppsjefene mine, og så sier jeg da at det jeg sier ordet at nå blir det Texas. Vi må sette linja nå, ellers så kommer de seg inn i selve enklaven.
Og det Texas. Her i Kaglovica har svenskene sammen med finner og irer holdt på i mange timer allerede. Nå har de nesten gitt opp. De har gått i dekning bak egne kjøretøy, i grøfter og bak hus. Kjell Olav mener det må være flere skal de klare dette. Han kontakter bataljonssjefen Arild Brandvik og ber om forsterkninger.
Det husker jeg veldig godt, for han sa at han trengte forsterkninger øyeblikkelig, og jeg måtte si at Kjell Olav, det du som forsterkningene. Det ble helt stille i den andre enden stund, husker jeg bare, før det kom mottatt.
Kjell Olav må organisere styrken sin. En styrke som nå teller rundt 80 soldater. De fleste av dem i 19-20-årsalderen. De skal nå stå imot presset fra en folkemasse i kokende opprør. Og fremst blant soldatene står lagfører Glenn Olsen.
Jeg sto og så på en upansret MB fra Sverige som var skutt Det var masse kulehøler. Gutta lo på bakken, svenskene. Skriker, de skjuter åt oss, de skjuter åt oss. Når du står og hører den der, da vet du at kula er rett ved her, altså. Du hører sånn, akkurat som bie, og flyr rett forbi. Den lyden der, altså, den er ekkel.
Glenn har mye erfaring. Han har tjenestegjort i Kosovo før. Han har vært FN-soldat i Libanon og i Makedonia, og jobbet i forsvaret i mange år. Når de unge soldatene har hatet befalet sitt for at de har blitt pushet så hardt på trening, er det Glenn som har pushet hardest. Det er fordi han vet hva det her dreier seg om.
Og når jeg så litt lenger frem, så jeg bare, er det mennesker? Liksom, det var så jævlig mye mennesker, ass, som kom gående på motorveien mot oss. Altså, jeg har aldri sett så mange, altså, hele fotballstadion, liksom, kommer gående der.
Nå er det bare å begynne å jobbe. Troppssjefene får ordre om å få soldatene ut. De stiller dem opp på rekker. I forsvaret kaller vi det å sette linje. Og troppssjefen som går i front er Terje.
Så jeg steller meg da først. Vi har et folkehav bak oss. Der går jeg alene. Foran cirka 60 soldater. Bare ta på meg steinansiktet, og vi begynner å pushe folka unna. Og dette fungerer faktisk. Vi er veldig disiplinerte. Alle går i takt. Og det er en fryktinngytende styrke som møter befolkningen, for her er det disiplin.
De som går i linja har høye gjennomsiktige skjold i den ene hånda, og en kølle i den andre. Det er det eneste de har av våpen. Og det er det flere grunner til. En av dem er å ikke provosere folkemengden unødvendig. En annen grunn er at hvis alle soldatene hadde hatt pistol eller andre skytevåpen, da hadde det vært en fare for at demonstrantene kunne tatt tak i en soldat, dratt den inn i folkemengden og tatt våpen hans. Derfor er det bare lagførerne, bak skjoldrekka, som bærer skytevåpen. Men soldatene i førstelinja er beskyttet. For utenpå den vanlige feltuniformen har de på seg en tjukk utrustning, en som minner om det ishockeyspillere bruker. Det er leggbeskyttere, tjukke skuddsikre vester, vern over nakke og skuldre og vernesko. På huet har de en brannhette, og utenpå den igjen en solid hjelm med visir. Det er ikke særlig behagelig å ha på, og de svetter. For selv om dette er i mars, så er det varmt i Kosovo.
Til å begynne med så går det her superbra. Jeg tror vi også overrasker demonstrantene litt med at vi kommer og gjør et annet grep enn som vi har gjort tidligere på dagen. Rett og slett nesten sånn romersk taktikk. Skjold ved siden av skjold, på linje, dytter oss fram og står rolig der.
Til å begynne med er plassen til Hilde og saniteten bare noen få meter bak fronten.
Vi står nedi en sånn balje, og på sidene så ligger det bebyggelse, både på venstre og høyre side av veien. Det lukter jo brent kull i Kosovo hele tiden, men nå lukta det brent hus og brent avfall, søppel. Det er den der sterke lukta i nesa som sitter hele tiden. Jeg husker det er en høyde på østsiden av meg, og der hadde jeg bevissthet på at der sto det folk, eller skarpskyttere. Så selv om det var et mylder og det var uoversiktlig sånn sett, så hadde jeg en veldig trygghet på at her jeg står er min plass. Og den skal være her, og her skal jeg støtte utifra.
Etter hvert så begynner noen å tøffe seg og skal igjennom linja. Da åpner vi opp, slipper de igjennom linja. Da blir de snille når de da plutselig står på avskåret fra sine egne på andre siden av linja. Men bruker ingen makt til å begynne med i det hele tatt.
Frem til nå har den albanske folkemengden stort sett rettet raseriet mot serberne i Kaglavica. Men nå merker opprørerne for alvor at de blir hindret i å komme seg inn i landsbyen. Og soldatene kjenner hvordan trøkket øker.
Det kommer en stein først. Og så begynner det å regne med stein langs linjen vår fra demonstrantene. Og der kan du si at der var vi litt uheldige, fordi rett på utsida av Kaglavica, på demonstrantene sin side, så var det tre byggeplasser. Sånn at de hadde relativt god tilgang til, la oss kalle det, ammunisjon, da, for å kunne kaste på oss.
Men det ikke bare steiner demonstranten har tilgang til. Det forteller troppssjef Terje Stratt.
En av de store utfordringene akkurat på stedet var at det var et svært anleggsområde med masse armeringsjern. Og det fikk jo folkemengden tak i. Og det kan du drepe med. Så det brukte de til å banke løs på soldata og etter hvert også prøve å få pelmer dem opp i lufta sånn at de skulle lande og spidde folk i rekka.
Som de står i linja, får juling. Det kastes små jernstenger, det kastes steiner. Og vår taktikk er egentlig å få dem til å bli lei. Gi opp. Dra hjem. Etter hvert så kommer det Molotov cocktails. I hvert fall to anledninger som jeg husker, så har vi soldater som har overtent av Molotov cocktails. Det har vi trent på. Så der har vi brandslukkere i linja som slukker de, og vi har heldigvis bomullstøy på oss som lite brennbart. Vi har flammesikra hetter og som sagt ganske godt utstyr for å stå der.
Det inntrykket jeg sitter med er at jeg står der, er dritsliten, og det hagler seg. Jeg kan høre de der dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-dunk-dunk hele tiden, og så står man sånn og presser og presser og presser.
Thomas står helt fremst. Han ser bare en vegg av folk og sinte ansikter gjennom skjoldet sitt.
Vi er på den nedsiden av den kollen, og de har på en måte litt sånn overtaket, fordi de er høyere enn oss. Og det står å ta imot stein og stein og stein i denne formen. Den tåler steinen, men det blir så sjukt varmt etter hvert. Og det hagler stein på skjold, hjelm. Du må liksom bare stå. Du står anspent med ett bein foran det andre, og så står du bare og dytter på en måte, for å bare holde deg oppe. Det er veldig, veldig fysisk tungt. Det er litt sånn intensivt. Og så vet du ikke helt når du blir avløst. Er du ingen som, hvor lenge skal vi stå her? Kommer det flere? Kommer det noen til å avløse oss? Man rår ikke over situasjonen, sånn, hvor mange mennesker som kommer. Hva er det de kommer til å gjøre? Kommer de til å begynne å skyte, så hjelper det ikke noe med skjold. Så det er en ganske høy grad av redsel i starten her, altså.
Etter en times tid er også det andre kompaniet på plass. De som hadde tatt en annen rute ut fra leiren. Nå er det ca. 200 norske soldater i Kaglavica. Hele tiden jobbes det bak soldatene for å få dem til å holde ut den intense kampen. Og de som motiverer er lagførerne.
Altså, han er bak meg. Jeg kjenner han. Altså, fysisk. Han står og dytter meg. Og, altså, jeg kjenner han i skulderen. Han tar, vi har camelback, sånne vannslanger. Han gir meg vann inn i munnen. Han holder meg i ryggen og holder oss, tar i oss. Du er helt rå. Du er fantastisk. Dette klarer vi. Den der, det er derfor begrepet å ha noen i ryggen, liksom. Jeg kjenner han. Hvis ikke, så tror jeg det hadde vært reddere.
Og bak lagførerne står troppssjefene. Og bakerst står kompanisjefene.
Vi står på samme frimerke, egentlig. Sant? Vi står på en linje. Lagførerne står enten rett bak eller sammen i linja. Troppssjefene går mellom lagførerne, er fremme i linja, hjelper til, tilbake igjen. Sånn at vi står egentlig mer eller mindre samlet i en sånn setting som det er.
Sånn er de organisert, som linjer. Men løfter vi blikket, er det mer kaotisk.
Det som er litt sånn vanskelig å kommunisere, er det enorme trykket det blir av en sånn demonstrasjon. For det første så anslår den svenske bataljonen at det er inntil 12 000 demonstranter til stede. Og jeg må understreke med en gang at det er ikke 12 000 som er voldelige. De aller fleste er der fordi det er der det skjer den dagen. Og er med og jubler og oppmuntrer og lager støy. Men det er et fåtall som er voldelig aggressive mot oss. Men det trøkket, det blir så enormt, og lydnivået er så enormt, at det er nesten, altså det er umulig å kommunisere på samband. Du må rope inn i øret på sidevevemannen eller soldaten, og så må du se en i øya for å se om han har forstått det du sier. Så enormt er det volumet.
Når de tidligere har trent på massetjeneste, har de forsøkt å gjøre det så realistisk som mulig. Med slag og spark og kasting av gjenstander mot hverandre. Men nå er det virkelig. Det som møter soldatene våre her, er noen demonstranter som bare står og heier, og andre som er aggressive og vil slåss.
Så det er den der evige balansegangen mellom å holde maktbruken på et absolutt minimum, og samtidig kunne ivareta soldatene dine best mulig, og samtidig kunne løse oppdraget med å hindre demonstrantene å komme inn og få virkelig tilgang til sivilbefolkningen inne i Kaglavica. Vi hadde ildkraft, så vi kunne løst det her på en forferdelig måte selvfølgelig, og det var aldri noe alternativ for oss.
Styrkene vil ikke skyte, men de må gjøre noen grep. Først tyr det til vann.
Så sender vi fram det vi kalte Aqualene. Det er en svær tankbil med en svær vanntrykkspumpe på taket. Det er for å prøve å presse befolkningen bakover og de som står og kaster stein.
Men det beit ikke på demonstrantene. Og Aqualene må bare kjøre på for å komme seg gjennom og vekk fra folkemengden. Derfor tyr det til kraftigere lut.
Vi brukte etter hvert CS-gass. Så var det jo selvfølgelig sånn at vinden sto mot oss, sånn at den hadde relativt god virkning mot oss som mot demonstrantene. Vi brukte pepperspray, men demonstrantene tilpasser seg også. Så de voldelige demonstrantene, de trakk seg gjerne bakover da, kom tilbake igjen med munnbind, med solbriller for å beskytte seg mot pepperspray og CS-gass.
Det har nå regnet stein, jernstenger og molotov-cocktails i mange timer. Og sykepleier Hilde begynner nå å virkelig kjenne trøkket.
Når det begynte å bli den der blåtimen, som vi kaller det her hjemme, da, det begynte å bli skum, var bare jobbe på. For det kom jevnt og trutt noen som var enten dehydrert, selv om de var flinke til å vanne seg selv, så kom de jo bakover og kastet opp, og var jo helt på felgen noen. Altså, de var mørbanka. Særlig i overarmene.
Hilde har lagd seg en sykestue på en gressvoll. Hun har en sanitetsveske med litt ekstra remedier i, en båre og et teppe. Det er alt. Lenger bak har de en sisu som etter hvert brukes til å kjøre de mest alvorlige skadde til et feltsykehus lenger unna.
Så det var jo det å stå og prioritere hvem er for dårlig til å fortsette, og hvem er med litt vann og TLC, Tender Love and Care, kan få lov å fortsette foran. For jeg begynte å telle over og tenkte på et tidspunkt at nå er det så mange her. Nå må det begynne å merkes foran. Så jeg sendte vel fram en 6-8 stykker, kan jeg tenke meg, som kunne svare positivt på at de klarte å holde skjold og kølle og holde linja hvis de fikk litt rann en pustepause.
Bataljonssjefen ser også at det begynner å fylles opp bak hos Hilde, som nå står alene som sykepleier.
Dit kom det jo ikke bare norske som var skadd. Det kom finner, det kom svensker. Så det røy jo inn etter hvert da, med alle nasjonaliteter av skadde. Og da hadde hun over 20 skadde av forskjellige nasjonaliteter som hun alene håndterte. Og hun gjorde så godt hun kunne, men hun trengte hjelp. Hun oppførte seg helt iskaldt, kaldt rolig, og gjorde det hun skulle.
Så husker jeg at Arild Brandvik plutselig dukker opp. Og jeg blir jo litt fortumlet over det. Det er ikke hver dag man snakker med obersten. Og så stilte meg spørsmålet hvordan det gikk her bak. Og da tenkte jeg, det er noe jeg skal være ærlig. Det er noe jeg skal si det som det er, at nå tror jeg ikke vi tåler så mye mer. Føler på en måte nå at nå har vi nådd. Strikken er liksom så stram den kan være nå. Så nå bør det skje noe snart. Men da husker jeg altså at han tok imot det jeg sa på en veldig sånn ålreit måte, og jeg kjente at jeg ble så... Han lagde en arena hvor det var lov å være helt ærlig, da.
Og det eneste jeg kunne si til ham var at du må holde ut, for hjelpen kommer snart.
Men det verste er på langt nær over. For plutselig kommer en lastebil kjørende gjennom folkemengden mot den norske skjoldborgen. Og de som står i første linja, de har jo bare skjold og batong å forsvare seg med. Men bak dem står lagførerne, og de bærer våpen.
Det som skjer er jo at det er kaos med mennesker, mange mennesker. Og så står jeg cirka kanskje 5 meter bak skjoldrekka. Ser jeg det kommer en lastebil der. Tenker jeg, oi, oi, oi. Men lastebilen, han får ikke opp farta, fordi at han har mye albanere foran seg. Men han ruser motoren. Passer det liksom, gi gass da, og kjører på, men må bremse, for ellers så kjører han ned sine egne. Sånn holder han på en stund. Og da begynner jeg å få, må jeg vurdere, skal jeg eller skal jeg ikke skyte? Og jeg står lenge og vurderer, skal eller skal ikke skyte? Han kommer nærmere og nærmere. Og nærmere og nærmere.
De andre soldatene begynner å rope lastebil, lastebil, lastebil. Når de hører gjentakelsen av et ord tre ganger, da vet soldatene at nå er det en fare som truer. For det har Glenn lært dem. Som en del av leksjonen han ga da han ble hatet som mest fordi han pushet dem så hardt under treninga. Den treninga som gjorde troppen og kompaniet til en sammensveisa gjeng. Men nå står Glenn alene og holder livene til flere unge soldater i hendene.
Fordi at jeg tenkte, de gutta der, det er mitt ansvar. Og han kan ikke kjøre ned dem, så da må jeg skyte.
Glenn har bestemt seg. Han løfter pistolen.
Og da trakk jeg glokken. Og hva skjer da? Jeg får klikk. Og når man får klikk, så ser jeg på våpenet. Så synes jeg det har gått 5 minutter, altså. For at hjernen har så sinnssykt mye stress.
Men så skyter han.
Treffer jeg, tenkte jeg. Skikkelig ekkelt, altså. Jeg bare så kulehøla i ruta, men så ikke at han ble treffet. Hjernen min trenger referanse på at jeg treffer. Så da, det var så skjøyt til jeg så at han døde. Så da datt han ut av sidevinduet. Og når han datt ut av siden, så dro han i rattet, så lastebilen dro seg på skjeiva ned i en grøft da, på siden.
Glenn Skudd redder mange soldaters liv denne dagen. Og de redder mange sivile liv i landsbyen Kaglavica. Men slaget er ikke over. I kaoset som oppstår, klarer nå en annen demonstrant å ta seg gjennom skjoldrekka langs bakken. Han kommer seg helt fram til Glenn og går til angrep på ham.
Så han også ble skutt på en meter, kanskje, bare. 2 skudd midt i brøstet. Og jeg så at det, i øyet hans også, fra han var så forbannet på meg, til å gå over til smerte. Jeg så forskjellen. Sinna, smerte. Ferdig.
Sjåføren av lastebilen dør på stedet. Hva som skjer med han andre, får de aldri vite. Han blir tatt hånd om av de kosovo-albanske demonstrantene og forsvinner tilbake i folkehavet.
Det er veldig mange av oss som ikke hadde stått her nå, hvis ikke den lastebilen hadde blitt stoppet. Og det er på en måte ganske tøft, og man må også tenke på det, hva det gjorde for oss da. Det er jo helt sinnssykt.
Den situasjonen, det at man klarte å stoppe den lastebilen, var sannsynligvis av utrolig stor betydning. Det her har fått beskrevet av svensker etterpå, at de skuddene, de fikk sinka lastebil nok til at svensker klarte å komme seg unna. De var i ferd med å bli truffet eller påkjørt av denne lastebilen. Og det berget nok egentlig sannsynligvis svenske liv, og uten tvil berget det KFOR-personell fra å bli skadet, at det ble løsnet ild mot den lastebilen.
Så snur jeg meg for å se at noen har sett hva jeg har gjort. Så sa jeg også fra at jeg hadde gjort det til troppsjef da. Fordi jeg følte noe jævlig på, har jeg gjort det riktig? Det følte jeg. Har jeg gjort det riktig? Det måtte jeg få svar på.
Og det er troppssjefen sin Terje, Glenn spør.
Plutselig, mens jeg står på den ene flanken, så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt. Terje! Jeg har skutt og drept 2 personer. Ja, det er mottatt, sier jeg. Og det går sikkert 10.000 tanker gjennom hodet mitt i det jeg får denne meldingen her. Noe av det første, det er hvorfor i helvete så ikke jeg hva som har skjedd. For jeg stod nemlig plassert et annet sted, så jeg hadde ikke kontroll på det som skjedde, i det det kom en lastebil som prøvde å kjøre ned soldatene. Og jeg føler meg så alene i verden som det går an å føle seg. For her henger det på mine skuldre. Det er det jeg tenker.
Rett etterpå skal Glenn stå og snakke med Terje Strat og sier «Jeg har skutt en fyr, jeg har skutt en fyr». Og da kjente jeg hele kroppen min at nå er det over. Nå kommer dette her til å eksplodere. Og jeg bare husker det føles som om skuldrene dine bare slipper. Og så bare, nå er det sånn, ok, da er alt håp ute da. Nå blir det liksom full on krig.
Noen som har fått med seg skyteepisoden fra Orkesterplass er to svensker. De har vært i Kaglavica siden tidlig om morgenen. Fronten på sisun deres er en del av linja mot demonstrantene, og utifra det smale sidevinduet har vognfører Carl-Henrik Barnekow sett alt.
Det kommer en lastbil. Man ser at folkmassan öppnar sig. Och den norska soldaten drar upp sin pistol och agerar helt rätt, enligt mig. Det är första gången jag ser en människa skjutas ihjäl. Det är enda gången jag har sett en människa skjutas ihjäl. Jag hinner reflektera över att det är inte riktigt som i Hollywoodfilmer.
Niklas Sjöberg är skytter och sitter på taket av sisun. Våpnet hans är rettet bort från där lastebilen kommer. Før han rekker å gjøre noe, hører han skuddene og ser lastebilen styre mot grøfta. Hadde det ikke vært Glenn som skjøt, er han sikker på at det kunne ha blitt ham.
Ja, absolutt. Om jeg hadde vært i den riktningen med mitt skottområde. Men ja, hadde han fortsatt der, da hadde vi haft døde svensker og nordmenn i plutonen. Så han agerade helt rett.
Etter skuddene blir det ikke noe mindre steinkasting. Glenn opplever det som at alle nå kaster på ham. En liten stund der må han bak til Hilde og få litt TLC. Tender love and care, før han kommer seg frem til soldatene sine igjen. Thomas derimot, han går ned fortelling. Først kommer det en stein som knekker av visiret hans. Han rekker ikke å tenke før neste stein treffer han midt i panna. Han svimer av og blir dratt bakover av lagkameratene sine, helt tilbake til Hilde, og derfra blir han sendt direkte til et finsk feltsykehus. Der fastslår de hjernerystelse. Men så kommer mørket.
Det er like lett å kaste stein, det er like lett å kaste jernstenger, det er like lett å kaste molotov-cocktails. Det er lettere for de virkelig aggressive å komme seg fram i mengden ubemerket i mørket.
Det oppstår et trykk på skjoldrekka, så den blir dyttet mange titals meter bakover, så linjen forskyves. Men i det rekka forsvinner, får sisun til Niklas og Carl-Henrik motorstopp. Den svenske sisun blir stående igjen alene, uten noen av sine egne rundt seg, midt i folkemassen. Folk begynner nå å hakke løs på de pansra rutene med steiner og jordbrukshakker. De prøver å klatre opp langs siden på sisun, for å ta Niklas som sitter på toppen. Niklas hopper ned i panservogna, og stenger luka over seg.
Du började mig rycka i dörrarna där fram på vagnen liksom. Och då kände jag mig fortfarande lugn, men sen så stod ju de med stenar utanför och fönsterrutan är väl ungefär 3-4 cm tjocka. Det ska då vara skottsäkra. Så jag tänkte att ja, men det där är lugnt. Men sen så liksom när de står och hackar med stenar och så här, så började liksom ja, men spricker lite, spricker mer. Sen så vet jag att den ena vagnchefs, den högra framdörren där vagnchefen sitter, den sprack ju hela vägen in. Då hade jag handen på den. Då började jag tänka att, aj fan, det här är inte bra. Då satte jag med ett vapen mot vagnchefsdörren och så hade jag min egen automatkabin vid min dörr. För att, ja men vad händer? Hur ser det ut liksom? Hur måste vi agera? Så man ser att det rör sig människor och vagnen rör sig lite. Man förstår att de är uppe på taket och de försöker öppna luckorna och sådär. Och då hinner jag tänka att, fan, vi måste skjuta oss ut. Du är inte lika kaxig längre. Vad händer om det blir ett hål och de slänger in någonting? Vi vill ju inte lämna vagnen utifrån att den är full med vapen. Och det är handgranater och automatvapen och automatkabiner. Och om vi lämnar vagnen, vad händer då? Kommer de vända vapnen mot oss? Det vet vi inte.
Och jag började ju desarmera alla handgranater vi hade. För vi hade lådvis med handgranater och rökgranater och allt vad vi hade. Och sen hade vi ju plutonens vapen fulla med magasin. De tog jag ju också ur och la där, för jag tänkte de ska inte få några vapen med sig här om det. Då får vi heller bränna vagnen.
I nästan en timme blir de stående alene i folkemassen. Det de ikke vet er at på utsiden gjør en gruppe norske soldater seg klare til å redde dem ut av vogna.
Vi trodde i utgangspunktet at Sisun var forlatt. Men så var det svensk kompanisjef som gjorde Nils Oppdal og meg oppmerksom på at det var folk i den der Sisun. Det ble øyeblikkelig da organisert en ryddegjeng, som vi kaller det.
Måten å gjøre dette på, det var som vikingene gjorde, det var å gå i svinefylking.
Troppssjef Terje forklarer.
Det vil si at det var 10 mann som stelte seg klare med skjold og batonger, løpte ut gjennom rekka i en spiss for å slå folkemengden tilbake.
For hver meter ryddegjengen vinner, følger skjoldrekka etter. Men det er ikke ufarlig. En ryddegjeng er ganske utsatt. Det regner stein mot hodene til soldatene. De blir slått over armene og stikker i beina med jernstenger. Og de blir satt fyr på. Men endelig er de framme ved den svenske Sisun.
Og da innser vi at nå er det snabbt ut.
De har jo stått og ropet utenfor. K-for, K-for. Men det gjorde jo hele demonstrasjonståget. Og det var bare et virvar av skrik utenfor. Så då öppnade jag den här lilla skottluckan som finns på Sisun där och då såg jag ju en norsk och en svensk flagga där ute. Och då ser jag ju att vi måste ut.
Du stänger igen vagnen, vi får ut sakerna. Sen tar Niklas med armen, ungefär så bara går vi bakåt. Men vi har fått igen luckan liksom och så här, vi stängde igen vagnen. Och om det är 10 minuter efter att vi är ute ur vagnen.
Det är väldigt kort efter vi går bak där. Så ser jag ju en på taket som får upp en lucka. Så slänger in en brandbomb och övertänds hela fordonet.
Ja. Då är vi glada att vi är ute. Den 17 mars återuppstod den norsk-svenska unionen tillfälligt i Kosovo på bästa sätt. Jag var väldigt glad att se norska soldater utanför. Jag var väldigt glad att se svenska soldater. När jag kom ut och man såg hur många som var skadade. Då förstår jag också hur allvarligt och alltså vilket stort åtagande de norska soldaterna gjorde. Det var aldrig frågan om att de norska soldaterna skulle vara, men de kom till platsen, pang, upp i första linjen, avlasta, hjälpa. Svenska soldater fick ta sig tillbaka, vila, återhämta, sen tillbaka. Det var liksom en växelverkan. Men där, den 17 mars, det var den norsk-svenska unionens återuppståndelse.
När natta börjar att komma så ger de upp. Jag tror de blir leje. De vill hem, de är sultna, de är trötta, de är slitna. Och det upplöser sig sakta men säkert och demonstranterna drar tillbaka igen till Pristina.
Ut på morgonkvisten börjar de första demonstranterna igen att komma. Det blir bara flera och flera efter vart som timmarna går. Det är rätt och slett på igen. Men denna gången är de militära styrkorna förberett. Efter en natt utan särskilt med sömn står de nå igjen klare.
Det ble gitt autorisasjon til å åpne ild med skarpskyttere for å prøve å ramme de som var mest aktive, altså de var ansatt som ledere da, i folkemengden. Det ble ikke skutt for å drepe, det ble skutt for å såre, det ble skutt mot lår, og det viste seg jo at i motsetning til varselskuddene da, så hadde rettet ild mot den type folk egentlig god effekt. De folkene ble oppdaget, de falt jo, og de ble evakuert, og det klarte faktisk å stagge folkemengden i hvert fall i en viss tid. Da.
Men utover dagen blir stemningen stadig mer amper.
Vi hadde fått forsterkninger av ukrainere og indiere, da, som hadde gummikuler i våpenene sine, altså de hadde våpen som var beregnet for å holde folkemengden litt på avstand. Til begynne med så hadde det stor effekt, men de opprørende de fant jo fort ut at det var gummikuler de ble skutt med. Så de rev jo ned veiskiltene, så brukte de som dekning da, for å komme fram til sperringene våre allikevel. Og en gang de kom fram til sperringene, så brukte vi tåregass. Det hjalp heller ikke mot de verste, så de prøvde jo faktisk å rive sperringene flere ganger. Og ved et par tilfeller så var vi faktisk redde for at de ville bryte gjennom. Og da kom Nils Oppdal bort til meg og ba om lov til å skyte varselskudd med 12-7 mitraljøse. Det var det tyngste våpenet vi hadde med oss, egentlig. Det er et våpen som er beregnet å bruke mot kjøretøy. Og vi hadde jo helt klart for oss at vi skulle aldri bruke det mot personell. Men vi trengte lyden av mitraljøsa, for det er en ganske et kraftig kaliber, så den hørtes.
Bråket fra folkemengden altså så høyt at varselskuddene fra vanlige pistoler og maskinpistoler drukner fullstendig. Skuddene har ingen effekt. Det må den tyngste mitraljøsen til, og skuddene går ikke opp i lufta, men det skytes i bakken et par hundre meter unna folkemengden.
Litt ut på ettermiddagen, eller natten, så vidt jeg husker, så kom det jo en sånn kortesje med svarte biler fram til folkemengden. Det var Rex Sepi, tror jeg han het, som var statsminister eller noe sånt på den tiden, som da holdt en tale til folkemengden. Det førte jo til at det roet seg ned, og etter hvert så trakk jo da folkemengden bort. Og sånn sett da, så var jo da situasjonen igjen da, på en måte roet ned da.
Jeg har fått gleden av å være på sykehus, og jeg har fått mat og ligget i en seng i noen timer.
Etter at Thomas fikk påvist hjernerystelse, har han kommet seg fra det finske feltsykehuset til sykestua i Lebaneleir.
Når jeg er på saniteten her, så kommer jo alle troppene inn ganske kjapt på morgenen. Og der ser du på en måte en gjeng med bandasje, og det er en sliten, trøtt gjeng som går der. Skjoldene ligger litt sånn slengt rundt omkring. Åpnet opp, tar av seg en skuddsikker vesten, og den brandhetta som en sånn bandana oppå huet. Så det er... Men samtidig en sånn her, det er noen mestringsfølelse over det her. Dette gikk bra, alle er med oss, vi har ikke mistet noen. Så det var liksom sånn, en sånn her, der er det en blanding av high fives og klemmer på en måte. Jeg er veldig glad for å se alle igjen, hele laget er der.
Og akkurat nå, når de tror at alt har ordnet seg, hvor Thomas har sovet ut på sykestua, og de andre kan ta seg det møkkete og svette utstyret, da kommer det en ny beskjed. Du har hørt «Jeg har ryggen din», den andre av tre episoder i serien «Slaget i Kaglavica». Våre historier er en podcast fra Forsvaret. Produksjon og lyddesign er av Jørgen Bergsund. Regi er ved Ragnhild Fjellro, som også er produsent. Prosjektleder er Tina B. Lykke Kristensen. Fortellerstemmen er ved meg, Lars Hallingstorp, som også er ansvarlig for manus, research og intervjuer. Vil du vite mer om Forsvaret og Balkan, gå inn på forsvaret.no. Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden? På Grønn linje møter du folk som jevnlig har opplæring om Forsvaret. Nummeret er 0510-3088. Ønsker du råd og veiledning fra militærpsykolog, kan du ta kontakt med stressmestringsteamet i Oslo på 2309 7930.